Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U narednih 30 minuta donosimo objašnjenje zašto ni nakon pune dvije godine niko ne zna rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ko je odgovoran za prisluškivanja političara u Srbiji? Tražimo i odgovor na pitanje zašto Turska dodatno doplaćuje bonuse nastavnicima turskog na Kosovu. A na samom kraju priča o djeci koja bježe od rata, ali zahvaljujući roditeljima nisu traumatizirana. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana stiže iz Sirije gdje su ruski avioni započeli zračne udare, kako tvrde, na položaj Islamske države, a po zahtjevu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Prethodno je gornji dom ruskog parlamenta odobrio takav zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sam Putin je popodne na Vijeću za nacionalnu sigurnost to ovako obrazložio.
Rusko učešće u antiterorističkoj operaciji u Siriji primjenjivaće se na bazi međunarodnog prava i u saradnji sa zvaničnim zahtjevom predsjednika Sirije Bašara al-Asada. Prvo, mi ćemo podržati sirijsku armiju kao jedinog legitimnog borca protiv terorističkih grupa u zemlji. Drugo, naša podrška će biti isključivo vazdušna i neće biti kopnenih operacija. S treće, takva podrška će biti vremenski ograničena na period trajanja operacija sirijske armije.
Meta napada su prema sirijskoj državnoj televiziji 7 oblasti, uključujući Homs. Neimenovani izvori Sjedinjenih Država tvrde, međutim, da ruski borbeni avioni ne napadaju položaje takozvane Islamske države, dodajući da su to ipak samo preliminarne informacije sa kojima raspolažu. U međuvremenu i sirijska opozicija objavila na YouTube-u snimke koji, kako navode, potvrđuju da ruski avioni ne gađaju oblasti pod kontrolom Islamske države. Sjedinjene Države su obećale 5 miliona dolara svakome ko pomogne i spriječi da Islamska država trguje naftom i antikvitetima. Ostale vijesti, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je u Strasburu pred Savjetom Europe da su zastoji na evropskom putu zemlje prevladani i da su značajno dinamizirani integracioni procesi kako bi Bosna i Hercegovina što prije dostigla zemlje iz regiona. Govoreći o izbjegličkoj krizi, Zvizdić je poručio da je Bosna i Hercegovina spremna u skladu sa kapacitetima i mogućnostima da preuzme svoj dio odgovornosti.
Govorili smo i o tom problemu migranata, odnosno izbjeglica, kao i naravno onim aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine.
Misija Srbije u Ujedinjenim nacijama uložila je protestnu notu u UN-u zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Osim njih, žalio se i ambasador Rusije u UN-u Vitali Čurkin. Iz Ujedinjenih nacija su pak odgovorili da je riječ o skupu koji su organizovale Sjedinjene Američke Države. Ukoliko bi eventualno bio održan referendum o članstvu za NATO, većina građana Crne Gore, njih 52, podržala bi članstvo države u alijansi, pokazuje najnovije istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Protivi se tome 46% građana, ali je čak 65% anketiranih ubijeđeno da bi na referendumu pobijedila opcija za NATO. U crnogorskoj turističkoj prijestolnici Budvi jutros nova hapšenja bivših opštinskih rukovodilaca. Među uhapšenima i bivša šefica budvanskog katastra Mirjana Marović, inače strina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. To je treći član njegove porodice uhapšen u aferama za korupciju.
Po nalogu specijalnog državnog tužioca uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom kupoprodaje državnog zemljišta 2008. u selu Prijevor iznad Jaza, nanoseći opštini štetu od gotovo 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvo, izbjegličkoj krizi. Prije tri dana zabilježen je ulazak 9 sirijskih izbjeglica koji su u Bosnu i Hercegovinu stigli avionom, ali su odmah nakon toga produžili u Srbiju, objavio je Kliks.ba. Na češku granicu sa Austrijom izašlo je jutros 300 policajaca i 500 vojnika da uvježbaju zaštitu granice ukoliko bi izbjeglički talaš sa Bliskog istoka promijenio trasu i krenuo ka Njemačkoj preko Češke, koju su do sada izbjeglice zaobilazile. Slovačka je usvojila i zvaničnu odluku da Europsku uniju tuži zbog toga što je preglasavanjem na sastanku ministara unutrašnjih poslova članica Europske unije u Briselu prošle sedmice nametnula da u naredne 2 godine ova zemlja mora da primi 802 izbjeglice iz Sirije i Eritreje. Japan je saopštio da će za izbjeglice izdvojiti 1,6 milijardi dolara, ali su saopštili da ih ne žele primiti. Palestinska zastava večeras oko 19 sati po centralnoevropskom vremenu prvi put će se zavioriti pred zgradom Ujedinjenih nacija u Njujorku na svečanosti koje će uz palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa prisustvati generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Razgovor između predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića i predstavnice firme Continental Lidije Udovički o reketiranju te kompanije kojeg provodi direktor elektromontaže Srbije Nikola Petrović je autentičan. Ovo je potvrdio sam vojvođanski premijer koji tvrdi da je evidentno prisluškivan. Norbert Šinković ima detalje.
Ko je koga hteo da reketira, moglo bi biti prvo pitanje koje se postavlja nakon informacije o procurelom razgovoru između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički. U transkriptu telefonskog razgovora koji je objavljen na pojedinim internetskim sajtovima stoji da se Lidija Udovički u ime američke kompanije Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da prvi čovjek elektromreža Srbije Nikola Petrović traži 2 miliona evra kako bi se vetropark priključio na mrežu EMSA. Pajtić tvrdi da je razgovor autentičan i postavlja pitanje aktuelnoj vlasti.
Svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsjednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda nijedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Država u kojoj se prisluškuje opozicija nije ni pravna, ni demokratska, ni slobodna. A režimu Aleksandra Vučića postavljam 2 pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
On je najavio da će podneti krivičnu prijavu zbog nezakonitog prisluškivanja i dodao da informaciju o tome da je direktor EMSA navodno tražio pare od te američke firme nije iznao u javnost jer nema materijalnog dokaza. 3 sata nakon Pajtića pred novinare su izašli šef policije Nebojša Stefanović i direktor bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević, navodeći da su životno zainteresovani za utvrđivanje koliko ima istinitosti u Pajtićevim navodima. Nebojša Stefanović.
Jedna državna institucija, ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni Bezbednostna informativna agencija ne stoje, niti imaju bilo kakvu vezu sa pojavljivanjem informacija na sajtu bliskog prijatelja Bojana Pajtića, Danila Rađepovića na sajtu Telepromptera.
Nadovezao se čelnik tajne policije Aleksandar Đorđević.
Prije u stvari ne može nikoga da prisluškuje bez odluke suda. Dakle, sistem taj prisluškivanja je u tehničkom smislu tako uređen da je neophodna odluka nadležnog suda.
U vezi sa tim Stefanović tvrdi da može ponuditi kofere dokumenata koji potvrđuju da je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u vreme kada je bio opozicionar bio i prisluškivan.
Ali bukvalno kofere dokumenata o presretnutim komunikacijama, o prisluškivanju Aleksandra Vučića naročito u periodu od 2008. do 2012. godine.
Stručnjak za bezbednost i bivši funkcioner državne bezbednosti Zoran Mijatović kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj zvuči uverljivo.
Ako se pokaže da je tačno i da su prisluškivali državni organi, pre svega mislim na tajnu policiju ili javnu bezbednost, potpuno svejedno, to je dovoljan razlog da ova vlada da ostavku.
Podsećamo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ranije je optužio američku firmu da je pokušala da reketira Srbiju jer joj nije omogućeno da protivzakonito gradi vetroparkove u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ako se nastavi kako je krenulo, dobar dio Balkana ostaće bez kvalitetnih ljekara koji odlaze u bogatije zemlje Europe, gdje se doktore više cijeni. Barem 3/4 njih u Srbiji razmišlja o odlasku iz zemlje, a naš reporter Milan Nešić je razgovarao s nekima od njih.
Bila sam jako dugo nezaposlena, nisam formirala svoju porodicu, nisam imala svoje prihode. Ja sam morala da odem. Znači, spadam u tu kategoriju ljudi koji nikada ne bi otišli da sam imala bilo koju mogućnost da nađem posao u Srbiji.
Iskustvo je Milice Milutinović, 31-godišnje doktorke opšte prakse, koja je svoju sreću potražila u Nemačkoj, u gradu Gerlicu na granici sa Poljskom. 3 godine pokušavala je da nađe posao u Srbiji, od čega je 2 provela volontirajući u kliničkom centru, bez ikakvih izgleda da dobije zaposlenje. Počela je da uči nemački i posle nepunih 9 meseci savladala kurs neophodan pri aplikaciji za posao.
Aplicirala sam u jednoj klinici u Nemačku za posao, dobila sam taj posao. Prvo morate dojete tamo na razgovor ili na hospitaciju, provedete 1-2 tamo na klinici i oni vide kakav je vaš nivo nemačkog jezika i šta vi u stvari znate. Kada oni ocene da ste vi dovoljno dobar kandidat, dobijete ugovor za posao. I ono što je velika prednost, što vama specijalizacija kreće odmah. Ne morate da čekate 2 godine, da radite kao lekar opšte prakse, da ako recimo želite nečim drugim da se bavite, specijalizacija u oblasti u kojoj vi želite kreće tog dana kad ste dobili posao. Ja sam krenula na specijalizaciju iz neurologije.
Sada je već javna tajna da mnoge Miličine kolege sprovode ili otpočinju pripreme za odlazak u inostranstvo, pohađajući kurseve stranih jezika. Iako nema potpuno tačnih indikatora odlazaka, utisak o tome može se steći na osnovu porasta broja zahteva za potvrdama o dobroj reputaciji, dokumenta potrebnog za odlazak na rad u inostranstvo koji izdaje Lekarska komora Srbije. U poslednje 3 godine izdato je oko 2000 takvih potvrda. Samo ove godine bilo ih je 256, kaže Olga Popović, predsednica regionalne Lekarske komore Beograda. Prednjačile su one na engleskom i nemačkom, a odnedavno je, kako kaže, situacija nešto drugačija.
3 meseca unazad uglavnom se traže potvrde za Emirate, za Katar i za Saudi Arabiju i tako dalje. Više se kreće ka istoku i tu uglavnom idu specijalisti. Veliki broj oftalmologa, anestezijologa koji su praktično rade u sistemu, da oni sada, ja sam juče 4 potpisala, anestezijologa koji hoće da idu na istok, znači da idu u Emirate ili da idu u Katar.
Kratkoročno, migracije lekara u bogatije zemlje ne moraju biti signal za uzbunu, pošto se u zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi njih više od 2000, od kojih je velika većina opšte prakse. Dugoročno, međutim, takav trend je razlog za ozbiljnu brigu, upozorava dr. Miljan Ljubičić, jedan od istraživača.
Mi možemo vrlo brzo doći u situaciju da nemamo, znači, dovoljno kadra. Najveći razlog je taj gradijent između uslova, plata koje oni imaju u inostranstvu i ovdje. Ne možete da poredite platu u Srbiji koja je 50.000 za lekara opšte prakse, platom u Nemačkoj koja je startna, znači, preko nekoliko hiljada evra. Naravno, sve što ide u 100. A naravno, u Srbiji nema posla za lekare. Mislim, nije lako naći posao u Srbiji kada si lekar.
Sličan trend iskusile su do sada Mađarska i Hrvatska, koje su od viška zaposlenih lekara za svega nekoliko godina stigle do manjka. Tome je dodatno pomoglo njihovo članstvo u Evropskoj uniji, koje je omogućilo lakše kretanje ljudi, kapitala i robe. Maja Krstić, doktorka angažovana na projektu, podvlači da Srbija trenutno nema definisanu politiku ljudskih resursa u zdravstvu, što dodatno otežava situaciju.
Srbija još uvijek nema zajednički stav, ni pravac u kojem želi da ide.
Kako tumačite to što Srbija, sami ste rekli, nema?
Problem nije visoko rangiran na listi prioriteta koje trenutno rešava Srbija i u drugim sektorima.
Ali bi u svom krajnjem ishodu mogu biti prilično ozbiljan?
Mogu biti i ozbiljan i čuli ste i da može da ugrozi stabilnost čistavog zdravstvenog sistema.
Pa kako onda tumačite odnos države prema tome?
Mogu reći kao možda nedovoljno posvećen.
I dok država očigledno sedi skrštenih ruku, dopuštajući u bliskoj budućnosti scenario po kome građane neće imati ko da leči, odzvanje upozorenje naše sagovornice sa početka priče, Milice Milutinović, danas uspešne doktorke i specijalizanta jedne klinike, kojoj se u Nemačkoj odnedavno pridružio i suprug.
Ne znam da li bih ikada ponovo upisala medicinu da imam tu mogućnost, ja mislim da ne bih, a kolegama koji već rade ili koji završavaju trenutno studije u Beogradu, preporučila bih da uradi isto što i ja, da što pre krenu da uče nemački jezik. Da prosto ne gube tih par godina koje sam ja izgubila, čekajući možda da nađem posao.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Turski nastavnici na Kosovu, osim redovne plate iz budžeta države, svake godine od Ankare dobijaju bonus u iznosu od 1200 eura i to preko ambasade Turske u Prištini. Ova praksa traje već punih 15 godina, a da navodno organi vlasti na Kosovu ništa o tome ne znaju. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Među 12 nastavnika u osnovnoj školi Eljena Đika, koji primaju novčanu nadoknadu, je i nastavnica matematike Ajfera Džemajli.
Mi od Turske dobijemo po 100 eura mesečno kao motivacija za tursko obrazovanje. Novac uzimamo od ambasade Turske u Prištini. Moraju se ispuniti dokumenta da smo nastavnici u nastavi na turskom i da smo turska manjina, kazala je ona. Direktor osnovne škole Eljena Đika Osman Vitija, inače Albanac, potvrdio je da se ova praksa sprovodi od posleratnog perioda na Kosovu. On kaže da ambasada svake godine traži liste, diplome i slike nastavnika, ali direktor škole ne posjeduje neki zvanični dokument o tome. Vitija ipak smatra da je ovo diskriminativna pojava, ali i da je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Mislim da Turska nema potrebe da im daje platu, jer oni tu platu dobijaju iz budžeta Kosova. Zašto da im se da 1200 eura godišnje ako imaju sva prava, da ne kažem i da su privilegovani? Zašto ova diskriminacija kada živimo i radimo zajedno i primamo platu iz kosovskog budžeta? Ponašaju se kao Srbija koja plaća nastavnike na severu Kosova. Ovo je po meni jedna vrsta rizika zato što svi ostali radnici koji rade u obrazovnom sistemu Republike Kosova primaju plate samo iz budžeta Kosova. Ovo je uplitanje druge države, kazuje direktor Vitija. Turska ambasada se nije odazvala pozivima naše redakcije, tako da je bilo nemoguće utvrditi broj nastavnika na Kosovu koji dobijaju ovu novčanu nadoknadu, ali i koja se zakonska osnova koristi za tako nešto. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da nisu upoznati s ovom pojavom. Mi kao ministarstvo imamo informacije da se nastavnici iz turske zajednice koji rade u obrazovnom sistemu u Prizrenu, Prištini, Mamuši plaćaju samo iz konsolidovanog budžeta Kosova. Ne posjedujemo ni jednu informaciju da se plaćaju iz nekog drugog budžeta. Ako je to tako, onda je to protiv zakona, kazuje za naš program Azem Guri, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nije bilo nikako iznenađenje da su borba protiv terorizma i Sirija bili glavne teme zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. No promatrači političke scene bili su nemalo razočarani činjenicom da ključni igrači nisu bili prisutni na samitu koji je bio posvećen isključivo terorizmu, kaže naša novinarka Hana Kavijani, koja prati njujorški skup i koja naglašava kako je jako važno da u rješenje budu involvirani svi akteri, uključujući Iran i Rusiju. Rusija je veoma aktivna i kao što znamo, već je počela bombardovanje pozicija u Siriji. To je svakako jedan korak, ali nedovoljan da se postigne trajno rješenje. Ljudi koji su došli u Njujork imali su veća očekivanja, naročito nakon postignutog dogovora oko nuklearnog oružja između Irana i Sjedinjenih Država. Vjerovali su da taj sporazum može biti osnova da se dođe do dogovora oko Iraka i Sirije, ali jedan tragični incident u kojem je stradalo više od 200 iranskih hodočasnika doveo je do toga da Iran optužio Saudijsku Arabiju da je odgovorna za taj incident. To je svakako doprinijelo izvjesnom zaoštravanju. Mnogi su pokušavali posredovati, prije svih John Kerry, saudijski ministar vanjskih poslova, iranski ministar. Svi na svoj način pokušavali predložiti rješenja, naglašavajući da se samo zajednički može naći rješenje za ogroman broj izbjeglica. Ali i dalje smo daleko od rješenja. Atmosferu je zagrijao i dolazak Putina u New York nakon tako dugo vremena s optužbama da je Zapad kriv za sve što se događa. Vrijeme je da se konfrontacija ostaje po strani. Nije moguće bez pune saradnje boriti se sa ekstremizmom i terorizmom, kaže novinarka iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, Hana Kavijani, koja prati njujorški samit o borbi protiv terorizma.
slobodnaevropa.org.
Pritisak izbjeglica na Hrvatsku popušta, ali ne i političko predizborno prepucavanje između opozicije i vlasti. Iz vlade poručuju da neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku, ali su otvorili neke granične prijelaze sa Srbijom nakon što je ta zemlja počela registraciju prispjelih ljudi. Naš novinar Enis Zebić javlja i da će Evropska unija Hrvatskoj dati novac za troškove izbjegličke krize.
Ministar pravosuđa Orsat Miljanić potvrdio je da nikakav južni pravac ulaska izbjeglica preko Prevlake na granici sa Crnom Gorom ne dolazi u obzir.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Prvo, to bi značilo prolaze kroz cijelu zemlju do Slovenije, dakle transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma, to bi ugrožavalo taj dio. Hrvatska dole je vrlo uska, ne može apsorbirati nekakav veliki broj ljudi. I to je ono što je naš stav i to će ono što će vlada provesti.
Priča o mogućem ulasku izbjeglica preko Prevlake potencirane su vladinom odlukom da obnovi zapuštene objekte JNA na Prevlaci, što su oporbenom HDZ-u shvatili kao dokaz da se tamo planira smjestiti izbjeglice kada dođu. Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko pokušao jučer doći od tih objekata, ali ga je policija u tome spriječila.
Gledajte, o tome se priča i zato su i počeli ovi radovi. Osim toga, ministar je rekao da se radi tu centar za imigrante, prihvatilište. Ministar tvrdi jedno, predsjednik vlade drugo.
Naime, iako je premijer Zoran Milanović jučer kazao da na Prevlaci neće biti nikakvog prihvatnog centra, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je par dana ranije kazao kako će ga biti. Sada objašnjava kako je tom informacijom koja je u povjerenju dostavljena HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću kupovao vrijeme.
Meni je bilo savršeno jasno da ovi petokolonaši uredno rade u ovoj zemlji, da su spremni širiti histeriju i iskoristio sam zapravo upravo one osobe za koje sam sigurno znao da će isti čas kad ih se o tom obavijesti razglasi svima i dobio sam daha onoliko dana koliko mi je trebalo da se to sve skupa dole uredi. Niko drugi nije ni znao, znači šta će to na kraju biti i onda je premijer Milanović mogao reći da niko neće voda proći. U protivnom nam se dogodilo zapravo suprotno, a to je da prijetimo praznom puškom, ovako smo sad u situaciji da je specijalna policija tamo.
Hrvatski interes da pravac kretanja izbjeglica kroz Slavoniju i dalje ostane otvoren, kaže ministar pravosuđa.
I vi kad gledate scene iz, ne znam, Atene, Beograda ili nekih drugih gradova gdje su šatori po parkovima i tako, u toku Hrvatskoj nemate. Ne mislim da bi oni nekog ugrozili, ali jednostavno velika masa koja se nekontrolirano kreće nikad nije dobra. Zato se i radi ovo što se radi, gdje vi zapravo imate uhodani put koji je za izbjeglice vrlo human, vrlo, rekao bih, jednostavan, ne toliko kao da idu odmah na Mađarsku jer opet završe u Mađarskoj, dakle bilo bi bolje da se otvori gore onaj pravac.
Inače, iako je još uvijek dnevni priljev oko 5000, smanjio se pritisak izbjegličkog vala koji je stizao u Hrvatsku i Srbije. Ministar Ostojić pretpostavlja razloge smanjenju broja izbjeglica.
Djelomično sporavanje iz Grčke, očito da su i u Grčkoj prestali krcati trajekte ono po 9000 dnevno. To je jedna od situacija koje mislim da su razlog. I drugo, što se nakon pustih dana, znači nakon skoro 2 tjedna, djelomično počelo registrirati na granici između Makedonije i Srbije. To je ono što se pričalo da se redovito radi, to je razlog zašto je pritisak ovako manji.
Hrvatska je na to, kako je rekao, reagirala otvaranjem graničnih prijelaza, istakavši kako su hrvatske vlasti na svaki drugi pozitivan korak spremne pozitivno odgovoriti. Dodaje kako je povjerenika Europske unije za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitrisa Avramopoulosa pozvao u Hrvatsku i izvijestio kako očekuje njegov posjet 5. i 6. listopada. On je kazao kako je od Avramopoulosa već 3. dana izbjegličke krize zatražio novčanu pomoć i dobio pozitivan odgovor. Tim će novcem troškovi izbjegličke krize gotovo u potpunosti biti pokriveni, rekao je ministar Ostojić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo detinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Europe, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
A hoćete li i vi znati šta je na crtežima ove djece, ostanite uz programe Radija Slobodna Evropa ili posjetite našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. oktobra napunit će se 2 godine od kada je u Bosni i Hercegovini proveden popis stanovništva, a još uvijek nisu objavljeni rezultati. Nadležni tvrde da je zapelo na metodologiji kojom će biti utvrđeno koliko ljudi zaista stalno živi u zemlji, a koliko ih ima formalno pravni boravak iako žive i rade u inostranstvu. Oko tog pitanja dvije entitetske i jedna državna statistička agencija ne mogu postići kompromis, kaže Marija Arnautović.
Centralni popisni biro Bosne i Hercegovine još nije riješio problem oko kojeg se spore predstavnici 3 statističke agencije u Bosni i Hercegovini i zbog kog ne mogu biti objavljeni podaci sa popisa stanovništva održanog 1. oktobra 2013. godine. Problem je nastao oko kriterija kojim će se odrediti ko će biti uračunat među stalne žitelje Bosne i Hercegovine, a ko ne. Naime, ni zakon o popisu nije precizno definisao ovo pitanje, što je otvorilo prostor za različita tumačenja. Ovo se pitanje nametnulo te kada je počelo prebrojavanje popisnica. Predstavnici Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske tražili su da se pri određivanju broja rezidentnih stanovnika koristi i pitanje koje se odnosi na rad i školovanje u inostranstvu. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković ranije je objašnjavala.
Sporan je samo jedan određeni kontingent popisnica, gdje imamo da su osobe odgovorile da žive u mjestu popisa, odnosno da im je uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, a da istovremeno rade negdje u inostranstvu. Znači, to su pitanja koja nisu, odgovori koji nisu konzistentni, znači oni su kontradiktorni.
Još prije nekoliko mjeseci, prije posjete direktora Eurostata Bosni i Hercegovini, bilo je jasno da se predstavnici 3 statističke agencije ne mogu usaglasiti oko toga šta kaže, a šta ne zakon.
Polako,
je neistina što polako. Je polako. Nemoj, ja sam bila sasvim jasna, uzmite zakon i pročitajte.
Tako se i popis stanovništva u Bosni i Hercegovini pretvorio u svojevrsno političko pitanje, a kao najvažniji podatak opet se nametnuo onaj o broju pripadnika određenog naroda. Falil Faletić, VD direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vjeruje da bi na narednom sastanku sljedeće sedmice moglo biti nađeno kompromisno rješenje, te da bi u tom slučaju popisni podaci mogli biti objavljeni do kraja godine.
U tom planu aktivnosti mi smo saglasili se da se trebamo dogovoriti i utvrditi sa sporna pravila do 15. oktobra da bi se mogli objaviti rezultati popisa do kraja godine, onaj prvi set onih indikatora koji su dogovoreni ranije. Mi radimo sve one druge varijable koje se odnose na stanove, na podatke iz poljoprivrede, na ekonomske indikatore, obrazovne indikatore i tako dalje. Znači, naše radne grupe rade i analiziraju podatke i pokušavamo, znači, da uradimo sve ono što nije sporno.
Ekspert iz oblasti statistike i demografije Hasan Zolić pojašnjava da se prema pravilima koja se koriste u Europskoj uniji stalnim stanovnicima smatraju osobe koje se u određenom prebivalištu provele najmanje 12 mjeseci prije provedenog popisa ili u novom prebivalištu namjeravaju provesti najmanje 12 mjeseci nakon popisa. Međutim, ovo pravilo nije primjenjivo za rezidente Bosne i Hercegovine, smatra on, jer je značajan broj njih zbog ratnih dešavanja još u pokretu. Zolić objašnjava i kako je Bosna i Hercegovina došla u ćorsokak sa objavljivanjem rezultata popisa.
Republika Srpska insistira na svojim stavovima, ovi drugi institucija statistički se ne slažu i to je onaj problem koji je prisutan i radi toga se ne objavljuju podaci. Oni su pripremljeni, samo je pitanje kriterija za određivanje nerezidentnog stanovništva.
Tijana Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne, jedne od nevladinih organizacija koje su pratile provođenje popisa i prebrojavanje popisnica.
Tehnički aspekt popisa nije od početka bio usklađen, nisu na vrijeme dogovoreni kriteriji, nisu ispoštovani ni zakonski propisi, tako da se mi sad nalazimo u situaciji da sada debatujemo oko toga na koji način treba da se prebroje, to jest obrade rezultati je potpuno apsurdno, ali to je nažalost logična posljedica toga da mi zapravo sam proces popisa nismo imali pripremljeni pre nego što je popis počeo, kao što je trebalo da bude slučaj. Zbog toga smo sada u situaciji da ne znamo ni kad će, ni na kraju da li će uopšte biti objavljeni rezultati i koliko će oni uopšte biti validni.
Konačni rezultati popisa dakle još nisu objavljeni i nije izvjesno kada će biti. Koliko se kasni možda najbolje ilustruje činjenica da je za objavu rezultata popisa 1910. godine trebalo manje vremena. Tada su Austro-Ugarske vlasti nakon redovnog popisa nakon 2 godine objavile konačne rezultate popisa stanovništva, a dodatno je objavljen i analitički prikaz dobijenih podataka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Rusija započela izvođenje vazdušnih udara u Siriji. Rusi tvrde da napadaju takozvanu islamsku državu, Sjedinjene Države kažu meta nije ISIS. Zvizdić kaže da su prevladani svi zastoji na europskom putu Bosne i Hercegovine, spremni za prihvat izbjeglica. Misija Srbije u UN-u uputila protestnu notu zbog prisustva Kosova na samitu antiterorizmu. Za NATO 52% građana Crne Gore rezultati su istraživanja Ipsos Strategic Marketinga. Češki vojnici i policajci uvježbavaju zaštitu granica od izbjeglica. Slovačka će zbog izbjegličkih kvota tužiti Evropsku uniju. Palestinska zastava večeras oko 19 sati po centralnoevropskom vremenu prvi put će se zavioriti pred zgradom UN-a u Njujorku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.